A my si dnes otevřeme Boží slovo Matoušově evangeliu v první kapitole, kde přečtu od 1. do 6. verše. Tedy Matoušovo evangelium, první kapitola od verše 1. do verše 6. Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry. Juda Farese a Záru z Tamary. Fares měl syna Chesroma, Chesrom Arama. Aram měl syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona. Salmon měl syna Boaze z Rachaby, Boaz Obéda z Rút, Obéd Isaje a Isaj Davida krále. David měl syna Šalamouna z ženy Uriášovi. Potom to dál pokračuje. Šalamón, Roboáma, Abíu, Abíja, Asafa. A tak bychom pokračovali dál a dál. Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z nich se narodil Ježíš Kristus, řečený Kristus. To je verš 16. Tak to je text, rodokmen, který rodokmeny příliš často nečteme během shromáždění. Přesto pro dnešní setkání jsem právě vybral tento text, který nám poví více, než by se na první poslech mohlo zdát. Lidé si dnes stále častěji nechávají i profesionálně zpracovat rodokmen, aby poznali své kořeny, aby poznali svou identitu, aby mohli objevit možná své skryté talenty a obdarování. Je mnoho věcí, které takový rodokmen může přinést. Jsou tací, kteří si chtěli potvrdit dokonce i svůj ušlechtilý původ, potvrdit si, že někdo z jejich předků byl někdo významný, nejlépe nějaký šlechtic, nebo čistotu rasy, potvrdit si, že jsou Čechem nebo v jiných zemích zase té pravé národnosti. Jeden historik v rozhovoru, který nedávno dal novinám, líčil své zkušenosti, jak za ním přichází lidé, aby si nechali něco potvrdit a z generace na generaci se tradovaly některé věci jako určitý mýtus. A on k jejich nelibosti a zklamání jim ho musel vyvrátit. Jiný genealog zase říkal, že kolikrát se mu stalo, že mu dokonce lidé nezaplatili za rozpracovanou práci a nenechali dokončit, když zjistili, že by jim třeba ukázal, že jejich rodina má židovský původ nebo ruský původ nebo jiný, který se jim zrovna nelíbil. Někdy máme různé mýty, které si chceme nechat potvrdit a když nahlédneme pravdě do očí, tak je to pro nás těžké. Je ale užitečné znát svou historii. Pracuje se s tím mimo jiné ve vytváření rodinné anamnézy. A nebo člověk objeví nějaké talenty, o kterých třeba nevěděl. Byly však doby a odvětví, kde to bylo ještě důležitější. Takovým oborem byl třeba takový, řekněme, král. Od něho se odvíjela potom identita hned celého národa. Obzvláště, že to byl král praotec. My máme praotce Čecha, nevím, jestli mají Italové praotce Itala, nebo, ale každý národ má nějakého svého praotce, k kterému se vztahuje. A v staré době to byl nějaký slovutný král. Třeba král David, k tomu se vztahuje často právě Izrael. Ale tyto králové, praotcové, hráli významnou roli právě pro utváření národní identity. A často takový rodokmen toho krále musel nějak vypadat a ukázat, že ještě předkové toho velkého krále byli neméně velcí a ještě větší než on. A nejlépe se tím ukazovalo, že vlastně to nebyl jenom nějaký král, který byl jeho předkem, ale to bylo dokonce nějaké božstvo, které sestoupilo a poctilo nějakou pramatku a z toho se narodil tento velký král a tedy identita toho národa je božská. Genealogie králů byly plné potom bájných hrdinů, které dokazovaly božský původ rodu. Tohoto se dotýká také oddíl, možná si pamatujete, jsme si vykládali jeden z nejtěžších oddílů, nejnáročnějších z Genesis 6. kapitoly, kde se mluví o těch synech božských, kteří pojímali dcery lidské. A je to vlastně trošku taková, řekli bychom, anekdota nebo parodie vlastně na to, jak to s těma syny božskými je a s tou velikostí toho, co z toho zešlo. A nebo vzpomeňme, to je nedávno, jsme mluvili o dcerách Lotových, které přežily a mysleli si možná, že jsou jediné a chtěli mít děti, tak jim v jejich očích možná nezbylo nic jiného, než opít svého otce a z tohoto incestu se narodili potom jejich synové, kteří byli praotcové Amonovců a Moabců. Nepřátel Izraele od věkých. Tak tady to je zase možná taková narážka na to, kdy Amonovci a Moabci si tradovali, že jejich původ je božský. Že sami bohové vlastně sestoupili a z toho se narodili praotcové těchto národů. Tak Bible říká, ne, ne, takhle to vůbec nebylo. Bylo to mnohem, mnohem prozajištější. Nebo můžeme vzpomenout někoho, kdo je nám bližší, možná co se týká školní výuky, Alexandr Veliký, který o sobě byl přesvědčen, že má božský původ, protože jeho matka samotná ho v tom utvrzovala, že jeho otcem není Filip, král Filip, ale že to byl sám Bůh, který vlastně dal, že se Alexandr narodil, tak byl o sobě přesvědčen o tomto svém božském původu. A mohli bychom dál pokračovat. Rodokmeny byly často čištěny od těch, které by tam zkrátka člověk nechtěl mít a občas tam zase někdo byl přidán, koho tam zase chtěli mít. To, z jaké rodiny jsme, nezměníme. Neseme si různé dědictví, mnohem nás to ovlivní, ale vánoční zvěst nám říká, že žádná dysfunkčnost nás nemusí zcela předurčit či oddělit od Božího plánu. Nepotřebujeme si přikrášlovat naše rodokmeny. Nepotřebujeme se tvářit, že jsme ten dobrý kýblík ze slovíčka pro děti, ale i s tou dírou můžeme Pánu Bohu sloužit. Nedávno jsem v kázání zmínil, jak si Bůh dokázal použít i to, co Josefovi bratři provedli Josefovi. Žádné genetické ani jiné dědictví nás zcela nepředurčí k tomu, jak naložíme s životem, který jsme dostali. Jestli dokážeme odpouštět, nebo setrváme v hořkosti. Jinými slovy, každému nějak byly rozdány karty, ale i s těmi špatnými se dá hrát poctivě, anebo naopak. Jak budeme žít, záleží na nás. Ne na našem rodokmenu, ne dědictví, které jsme dostali skrze rodinný genom, ale skrze to, jak se rozhodneme, jak budeme žít a především, jak budeme hledat Pána Boha a co On vypůsobí skrze nás. Zkrátka nic z toho, co si neseme za dědictví z minulosti, nás nediskvalifikuje z Božího záměru s námi. Proto nemusíme, a jak říká potom Pavel, hnát se za nějakými a bádat v nějakých rodokmenech do xtého pokolení, v obavách, že by nás to snad mělo nějak předurčit. tady si dovolím drobnou před odbočku, ono někdy i v křesťanství se to znovu a znovu opakuje, nějaké učení, že je potřeba lámat prokletí do x-tého pokolení. Ne, Kristus zlomil všechna prokletí bez rozdílu. Říká, nebudu stíhat viny otců na synech. To, odkud pocházíme, nás ovlivnilo, ale nemůže nás to naprosto ovlivnit, nebo není to to, co nás naprosto určuje. Nemůžeme to zcela setřást, ale on nás přijímá i s tím a také nás uzdravuje. Tím, že nás přijímá i s naší minulostí, tak nám dává budoucnost. V jedné věci není na světě nikdo znevýhodněn. Na cestě k Bohu, protože máme v podstatě všichni stejnou pozici. Abychom se stali jeho dětmi, tak jediné, co pro to můžeme udělat, tak je k němu vykročit skrze víru, která je také nám dána jako dar. Někdy si někdo zoufá, že se narodil v nevěřící rodině, někdy si zase někdo zoufá, že se narodil ve věřící rodině a má pocit ty, kteří nevyrůstali ve věřící rodině, že mají tedy výhodu. Ne, každý před Bohem má stejně výchozí pozici a je postaven před stejné rozhodnutí, jestli ho přijme nebo nikoliv. A každý, ať je z věřící rodiny nebo z nevěřící, tak když ho přijímá, tak se stává Božím dítětem bez rozdílu na svůj původ. Je důležité přijmout jeho dílo, dílo ducha. Přijmout, že si nás může použít jako své nádoby a šířit i skrze nás svůj život. Pojďme se podívat na ten text, který jsme četli v úvodu dnešního kázání. Jaký byl Ježíšův rodokmen? Ve srovnání s ostatními rodokmeny králů. Byl to snad rodokmen přinejmenším zcela neposkvrněných superhrdinů, svatých, ze svatých. Často se zdůrazňuje, že byl z rodu Davidova. Kdo byli ti ostatní? A vůbec, jaký byl i samotný král David, ke kterému se často odkazovali? Je příznačné, že rodokmen toho, který měl skutečně božský původ, podtrhuje zde zcela zásadně jeho identifikaci s naším lidstvím. A to naprosto bez příkras. V rodokmenu nalezneme hned celých 5 žen, což samo o sobě neodpovídalo genderově naprosto nekorektní době, ve které Ježíš žil a do které se narodil. A z toho navíc byly hned 3 pohanky. Kanánky a Moábky. Někdy by bylo dobré udělat sérii biblických hodin a přiblížit si jednotlivé osobnosti z tohoto rodokmenu, z těch, které jsme četli. Židovskému posluchači se v mysli hned rozvine u každého toho jména pomyslný svitek s překvapivým životním příběhem. Každý rodokmen je svým způsobem taková knihovna životních příběhů. Při nahlédnutí do téhle nás možná napadne, to si Bůh nemohl lépe ohlídat, který titul do této knihovny zapadne, do jaké rodiny se narodí, to nemohl nějak ovlivnit, aby se narodil do nějaké lepší rodiny. Začnu u muže, potom budu pokračovat těmi ženami. Jedním z takových mužů byl Juda. To byl jeden z těch, který prodával Josefa do otroctví svého bratra. Ale vůbec jeho narození. Jákob lstí získal prvorozenství, které ukradl Ezauovi. Potom ukradl Ezauovo požehnání od otce. Musel utéct, přišel tedy o rodinu. Prostě rodinné vztahy nic moc. Přišel ke strýci Lábanovi, kde se zamiloval do ženy Ráchel, do jeho dcery, ale Lában ho přelstil a místo Ráchel, milované Ráchel, nejprve dostal Leu. A právě z této upozaděné Lei se narodil Juda. Tak vidíme, jak se všechno bylo špatně, ale i z toho, co se nedařilo, co bylo pošramocené, pokroucené, se mohl narodit ten, který byl součástí Mesiášova rodokmenu. Nebo jak tomu bylo s Tamar, první z žen. Zde se zdá, Bůh dokonce do svých záměrů zařadil přímé ovoce hříchu. Jmenovitě to byly Fares a Zára. A aby na to Matouš ještě upozornil, tak všimněte si, on tam vždycky uvedl jenom Judu a nevyjmenoval tam další bratry. Ale zrovna u dětí z Tamar zmínil Farese i Záru, aby právě na to upozornil. Neuvedl jenom Farese, z kterého to dál pokračovalo. A vlastně upozornil na to, že ovoce hříchu, a znáte ten příběh, on je po 10. hodině, sice dopoledne, kdy Tamar vlastně svedla svého tchána a z tohoto incestu, kdy byla převlečena za prostitutku, se narodili právě Fares a Zára. Ovoce tohoto hříchu se ocitá i v Mesiášově rodokmenu. Nebo potom Rachab, která zachránila izraelské zvědy, pohanka, prostitutka a také nalézá své místo v rodokmenu Ježíše. A s největším ideálem královským idolem Davidem to nebylo zase tak ideální. Čteme tam, že Šalamoun pokračoval vlastně Šalamoun z manželky ne Davidovi, ale Uriáše. Batšeba zde není jmenována, ale je zde uvedena jako žena Uriášova. Právě proto, aby Matouš na tohle upozornil, kdyby to náhodou někomu uteklo. Matouš zcela záměrně odkazuje na Davidovo velké selhání, kdy, a znáte ten příběh, ale jen tak krátce naťuknu, kdy David nebyl se svým vojskem, procházel se po hradbách, viděl krásnou ženu Batšebu, kterou si nechal pozvat, spali spolu, ona otěhotněla, David zjistil, že má problém, tak pozval jejího manžela, chtěl ho opít a poslat k manželce, ale on řekl, ne, to nemůžu, jiní vojáci taky nejsou doma, tak to nemůžu udělat. Tak ho nakonec David, aby se ho zbavil, nechal vlastně zabít. Ideální král. Ne, ale Pán Bůh mu dal milost, protože hledal odpuštění u něho. Milost, celé to provinění, tato provinění nakonec překlenula. A tak to působí Boží síla milosti. Byť i David si prožil opravdu nelehké chvíle, tak přesto mu bylo odpuštěno a dokonce z ženy Uriášovy, z Batšeby, se mohl narodit ten, ze kterého se narodil další a další a nakonec i sám Ježíš Kristus. Neznamená to snad, že incest, cizoložství, vražda, prostituce jsou naprosto v pohodě. Jenom nám to říká, že Boží milost je nad tím vším, jakkoliv hřích dokáže Bůh nakonec svou milostí překonat. A žádný hříšník není navždy vyautován z Božích záměrů. Setkává se s námi i v naší hříšnosti, aby nás jeho láska pozdvihla a dokonce i ovoce naší hříšnosti Bůh nakonec mohl použít ke své slávě, k dobrému, obrátit v dobré. Elita, výkvět, výběr, best of Božího lidu. Nejlepší z nejlepších, když se podíváme na rodokmen Ježíše, kde pak je to pěkná sebranka. Může to být může být v souvislosti s církví řeč o výběrovosti? Ani Kristus se nestal výběrovým člověkem, či snad nad člověkem. Stal se člověkem se vším všudy, vstoupil do dysfunkčního světa skrze různě dysfunkční rodinu. Ještě, že to zachraňuje Marie, která pro změnu byla Panna, a nebýt intervence anděla a dobrého srdce Josefa, by se stala svobodnou matkou. I tak se nevyhnuli osudu uprchlíků a mnohému nepochopení uvnitř rodiny. My se někdy bojíme hříšníků, abychom se od nich neušpinili. A Kristus se jich nestranil nejen ve svém rodokmenu na papíře. Ale když se podíváme na jeho život, tak se jich nestranil ani ve svém životě. Mnohokrát je překvapil, když s nimi usednul k jednomu stolu. Když se s nimi bavil, když je neodsoudil. Nechal je, aby se ho dotýkali. Lidi se divili, s kým to stoluje, nebo koho nechá, aby se ho dotkli. Co pak neví? Farizové se nad tím pohoršovali. Kdyby to byl prorok, tak by věděl, co je to za ženu. Ta žena, která se ho dotýká svými vlasy a utírá mu své slzy. Tyto myšlenky patřily Máří Magdalské. Nebohá to žena, která v slzách mila Kristovi nohy svými vlasy, otírala je, mazala tím nejcennějším, co měla, drahocenným olejem. Ničeho nelitovala, nedívala se na to, že jí soudí, nebála se, že se ztrapní. Možná věděla, že si budou myslet, kdo ví co, ale přesto přišla ke Kristu s touhou a Kristus se od ní neodvrátil. Věděla, že není ideální, ale o to víc přilnula k tomu, kdo ji od sebe neodkopl. Vždyť lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Ježíš dokonale zaskočil ženu pochybné pověsti, ještě k tomu u Samařanku, pravděpodobně ženu, která měla mnoho, mnoho poměrů, u studny. Bavil se s ní. Ona se sama divila. A kdybych to měl stylizovat do dnešní doby, tak by tam bylo napsáno gadžo a baví se s romskou prostitutkou. Nebyl to přitom Ježíš, kdo by se snad nějak tím ušpinil. Byli to ti, se kterými se setkal, na kterých ulpělo něco z jeho čisté lásky, která proměňuje nitro člověka. A říká mu, že je milované Boží dítě. Ukazuje nám, jak moc nás v našem člověčenství Bůh miluje. Nakolik se stal jedním z nás lidí. Stal se tělem a krví, aby my jsme mohli být vysvobozeni z otroctví strachu. Angličtina má proto krásný až poetický bluzově znějící výraz ragamuffin. Ragamuffin Gospel, evangelium pro ztroskotance. Evangelium, které je plné ztroskotanců a vyděděnců své doby a Kristus je přijímá do své blízkosti. Nejsme to my, kteří bychom se měli bát znečištění, pokud žijeme a držíme se Krista. To spíše jeho milost začne působit pělícím účinkem v našem životě. On nás nevyhání, abychom ho neznečistili, nekazili mu harmonii v jeho společenství. To spíše my se můžeme snadno, jako mnozí jiní, kteří se dostali do jeho blízkosti, nakazit jeho svatostí. Ocitnout se v jeho rodokmenu. Nevím, jestli nám to dochází, co je zde vlastně řečeno. Co nám zde říká vánoční zvěst. Tento Ježíšův rodokmen dál pokračuje, protože se mluví o Ježíšových sourozencích, jeho bratřích, sestrách. Známý kazatel a autor mnoha knih Timothy Keller k tomu píše, jeho svatost a dobrota nemohou být nějak kontaminovány kontaktem s námi. Právě naopak, to my se můžeme nakazit jeho svatostí, Všichni jsme zváni do jeho blízkosti, bez ohledu na to, kdo jsme a co máme za sebou. Jak moc máme posprněný štít, u něj můžeme být znovu čistí, jako čerstvě napadlý sníh. On přišel a přijal na sebe naprosto nepřikrášlený původ. Narodil se do chudé rodiny. Skoro by se dalo říct do dysfunkční rodiny. Aby nás naší dysfunkčnosti zahrnul do svého pokračujícího nebeského královského rodokmenu. Jako své bratry, jako své sestry. Naprosto nebere zřetel na náš původ, naši minulost, handicapy, které si neseme. Nic z toho mu není skryto. A přesto se za nás nestydí. V Židům jsme četli, proto se nestydí nazývat je svými sourozenci. Proto se nestydí nazvat mě, tebe, nás všechny svými sourozenci. Daroval se nám, aby my jsme se mu se vším svou zlomeností odevzdali, protože jen v jeho náruči můžeme pochopit, co to znamená být milované dítě. On nás do náruče nebere v naší nevinnosti nevinátka, miminka zavinutého do plenek. On nás svou láskou objímá jako děti, které dokáží zlobit, které se vztekají, zapírají, hází vinu jeden na druhého a dokonce i na Boha. Přesto všechno jeho náruč připravená nás přijmout a obejmout. Být součástí jeho rodokmenu není jen formální zápis. Znamená to být součástí jeho náruče. Být vryt do dlaní jeho syna, jak říká písmo. Co bolí nás, neskonale bolí jeho. On miluje, odpouští, přijímá každého s naprostou důležitostí jako toho nejdůležitějšího člověka na světě. Do jeho milosti se vejdou pokolení bez konce. V něm můžeme konečně pronásledování svou minulostí odpočinout. Stačí nechat se jim obejmout, stát se další dysfunkční, životem pošramocenou součástí jeho rodokmenu. I kdyby se tě matka nebo otec řekli, říká, já tebe nikoliv, jak praví žalmista. Proto se stoupil, protože se za nás nestydí a nikdy se nás nezřek, naopak za nás bojuje svůj boj. Svět, celé lidství je dysfunkční, vztahy nám nefungují. Díváme se na druhé zvrchu, zakládáme si na mnoha věcech a často především na sobě samých. On vstoupil ale do reálného času a prostoru, do reálných vztahů, aby nám nabídl spásu. Pozval krále i prostitutku, aby spolu zasedli u jednoho stolu. Co víc, pozval i nás, abychom s nimi zasedli k tému stolu. Když budeme slavit večeři páně, tak neslavíme jenom se svatými, dokonalými, ale s těmi a právě s těmi, které on omilostnil a dal jim poznat své odpuštění. A my jsme jedni z nich. Kdo věří, může v něm spočinout a co víc, stát se součástí jeho rodokmenu. Vůbec nemá strach, že bychom mu ho pokazili. Nejde v něm totiž o výčet dokonalých hrdinů, superhrdinů, svatých, ze kterého by ti chybující byli vyloučeni. Každý je tu jen díky Boží milosti. Všichni jsme přijati jen Ježíšovou zásluhou. On sám vůbec nepůsobí jako superhrdina. Jeho největší zbraní byla bezmoc. Bezmoc přijímající lásky. Dar, který ne každý byl připraven a ochoten přijmout, protože v mnohém nastavuje zrcadlo naší píše a tomu, na čem si zakládáme. Vyžaduje od nás velikou pokoru, abychom si jej třeba i letos o Vánocích od něj rozbalili jako takový opožděný dárek. To, že patříme k jeho rodině, přijímá nás jako své děti, je naprosto proměňující skutečností. Když ve víře přijmeme nepochopitelnou Boží milost a pustíme si jeho lásku k hlubinám svého nitra, duchovně prožijeme to, co zakouší bezmocné novorozeně na hrudi své matky. Protože tam jsme naprosto v bezpečí a naprosto přijati. Znovu zrozeni, obnoveni. Duchovní kmenové buňky, darované Kristem na kříži, začnou uzdravovat každou ránu v našem nitru. Jsme zváni společně, abychom usedli k tomuto vánočnímu stolu jeho milosti. Ke stolu, u kterého sedí on, spolu s ním prostitutka, král, apoštolové, různí lidé, různých národů, věku, různé inteligence a pověsti. Každý z nás bude nakonec moci nalézt své jméno v knize života. A tato kniha života je kniha jeho rodokmenu. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. To je i naše naděje. On se nestydí za své sourozence. Pojďme k němu i v modlitbách. Obraťme se k němu a můžeme mu děkovat za to, co jsme přijali. Za to, že on přijímá nás, a to natolik, že nás přijímá jako své bratry a sestry. Amen.